Bonan vesperon. Denove estas mi, Salih. Kaj mi hodiaŭ parolos pri Radio Ĉerizo. Tio estas unu plia radio el Japanio, kiu tute hazarde komencis elsendi siajn programojn preskaŭ en la sama tempo, en la sama monato, sed eble 3 aŭ 4 tagojn post mi. Radio Ĉerizo produktas sinjoro Belmonto, kompreneble tio estas kromnomo, kaj lia ĉefa nomo estas sinjoro Yamashita, kaj li konfidis mi per retpoŝto, ke li ĉagreniĝis pri la situacio, kiam liaj lernantoj de Esperanto ne havas aliron al bona kaj flue parolata Esperanto, kaj li provis plenigi tiun truon kaj produkti elsendon en Esperanto, kie la parolata Esperanto estas flua kaj rapida. Do pro tio eĉ komencantoj devas alkutimiĝi al la sonoj de rapide parolata Esperanto. Kaj kompreneble pri la enhavo de la programo, sinjoro Belmonto volas ligiĝi la enhavon kun Japanio, kun la loko, kie li loĝas, kun la urbo, kun la okazaĵoj. Sed li neniel provas fari tion kiel novaĵoj aŭ io ligita kun la tempo. Do li raportis pri eventoj de 10 jarojn antaŭe, aŭ eĉ pri la eventoj tempo de kiu estas tute nekompreneble. Post iom da tempo, kiam mi jam kontaktis sinjoron Belmonto, li evidentiĝis, ke li pli volas koncentriĝi pri la instrua branĉo, ne pri informa. Kaj li anstataŭ daŭrigo de la elsendo Radio Ĉerizo, li preferis komenci novan elsendon, tiel nomatan branĉon, edukan branĉon, Radio Ĉerizo Eduka, en kiu sinjoro Belmonto per tre rapida japanlingva parolado instruas tre bazajn konojn de Esperanto, do bazajn regulojn kaj tiel plu. Tiuj elsendoj de Radio Ĉerizo Eduka povas aŭdiĝi tre imponaj por la homoj, kiuj jam parolas Esperanton, sed ekde la vidpunkto de instruado tio eble estas nur unu, do ne povas esti la ĉefa instruilo. Ekzemple, mi aŭdigis la elsendon al mia edzino kaj ŝi diris al mi: "Estas tro rapide, mi komprenas nenion." Mi unu fojon jam sciigis al sinjoro Belmonto pri troa rapideco de lia elsendo, kaj li konsentis, kaj en la sekva programo li metis pauzojn por ripetoj de aŭskultantoj, porque aŭskultantoj povu lerni kune kun la elsendo. Sed tamen tiu malrapidita elsendo ne tre plaĉis al sinjoro Belmonto, ĉar li mem evidente estas tre rapida, kaj ekde la tria elsendo li tuj revidigis la troan rapidecon de elsendo. Kaj fini kelkajn vortojn pri laŭdaj vortojn pri la programoj de sinjoro Belmonto pri Radio Ĉerizo kaj Radio Ĉerizo Eduka. Kiel parolisto, sinjoro Belmonto estas tre bona. Lia voĉo estas plaĉa kaj lia prononco havas malmulte da prononceraroj. Do mi eĉ povas diri, ke lia voĉo plaĉas al mi pli ol mia propra voĉo. Sed tamen pri la instrua flanko kaj pri la rapideco de instruaj elsendoj mi ne tute konsentas kun sinjoro Belmonto. Do la tempo jam finiĝis, tio estis revuo de la Radio Ĉerizo Eduka kaj Radio Ĉerizo, kiun sinjoro Belmonto elsendas el insulo Kyŝu en suda Japanio. Kaj mi estis Salih, ĝis la reaŭdo.